بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن دقي سيال كسر دوادة ورقة عالم كاي راديو مقدش عود كاي جمهورية الصومالية وضبط هذه الله ودر هاليك أنه وضو ورقة تقول دقي صدون تان وحاكم إذا ملحونا جمهورية الفيدرال كاي الصومالية مدنى محمد عبد الله فرماجو اياك غيب قلل شير مدحيات كورو قولايات كاي قادو كاقب سمي مقالة آديس أوايا وادن كي توبيا يدو شركة لغة هذيار ما كوفرت السودان gudoomiyaha golaha shacabiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana waxa uu ka qayb galay shirki soddonaad ee baarlamaanka Carabta oo si degdeg ah uga qabsomay dalka Jordan kaasi oo looga hadlayay arrimaha falastiiniinta wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaasi oo markaa ay masuuliyiinta safaaradda iyo bulshada ku nool halkaa ku soo dhaweeyeen taliye ku xigeenka qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu toobar waxa uu kormeer indhayndhayna ugu tagay cutubyo ka tirsan ciidanka oo toobar uga socdo xirada lagu magacaabo Aruuris ee duleedka deegaanka Xanaanbuure jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrikaana waxa ay ka hadleen wax qabadka dawladda 3 sano ee la soo dhaafay akhbaraadka dibadda degsiyal waxa ka mid ah ciidamada amaanka dalka Thailand oo toogtay askari dadku laayay gudaha wadankaasi
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhigaysa mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa subax hada taariikhduna waxay ku beegan tahay 9ka Febraayo sanadda 2020ka warkiyo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay shirka shir madaxeedka urur goboleedka igaad oo looga hadlay arrimaha koonfurta suudaan ka oo lagu soo gabagabeeyay habeenimadii xalay magaalada adis ababa ee waddanka ethiopia beesha cala xaashaa ayaa sii faahfaahinaya
mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa xarunta midowga afrika ee adis ababa waxa uu kaga qayb galay shirka 34aad ee caadiga ah kaas oo yelanayaan madaxda dalalka iyo dawladaha ku bahoobay urur goboleedka igaad waxaana diirada lagu saari doonaa sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan koonfurta suudaan fadhiga gaarka ah yeeshay madaxda urur goboleedka igaad ayaa lagu gurfeeyay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan koonfurta suudaan waxayna madaxdu ay iska xog wareysteen sidii xal waara looga gaari lahaa heer gobol iyo sidoo kale heer qaarad dhibaatada ka taagan dalka Suudaan agaasimaha warfaafinta iyo xariirka warbaahinta ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdunuur Maxamed Axmed ayaa ka warbixiyay shirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika asagoo tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin qorshayaasha xasiloonida amniga siyaasadeed ee geeska Afrika iyo guud ahaan qaarada
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galab soo gaaray magaalada Addis Ababa si ay uga qayb galaan shirka sanadlaha ah ee ururka midowga Afrika ee caadiga ah meertidiisa 33aad kii uu garoonka soo degay waxa toos loogu gudbiyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa halkaas uu ka socday shir u gaar ah urur goboleedka igad oo heer shir madaxeed ah waxaana si gaar ah loogu lafagurayay xaaladda haatan ka taagan South Sudan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa iyo sidii heshiiskii ay hore u gaareen ee lagu dhisay xukuumad midnimo qaran looga dhabayn lahaa maadaama wax laba usbuuc ka yar ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo heshiiskaas madaxweynaha waxaa safarkan hawsha halkan u joogay ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Tanjir Axmed Ciise Cawad وزير الدولة مدح تويدا مدنا حلم عش عبد القادر شغال بغدادي أقسمها جودة مدح تويدا هي السفير هذا إيجاد يو هلكن أفريقيا يونيونكا وقابل سن تلك إثيوبيا جيبوتي
مدحوينها شمرة الصومالية مدنا محمد عبد الله فرماجا يا أنتو كوسوجي هاي مجالد أرض السبب أي وطن كإثيوبيا وحو كل ما جارجار لقاعد الدورة مسؤولين يا مدح كصعتها ورجوبليت كإيجاد كواسو كقريب قليا شرر استبد شوقة ومدلبة معلنا كدع الدورة مجالد أرض السبب
واي gudoomiyaha golaha shacabiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kaga qayb galay dalka jordan shirkii sodonaad ee degdega ah ee baarlamaanka dalalka carabta kaasi oo looga hadlayay qadiyada dhulka falastiin waxaana la soo gabagabeeyay shirkaasi ganinkii dambe ee maalinimadii shalay ibraahim gulleysaq ayaa warbixinta ka soo diray jordan
magaalada tan amaan ee caasimadda wadanka jordan waxa ka dhacay shirki sodonaad ee caadi ahayn oo isugu yimaadeen midowga baarlamaanka adduunka qaybtiisa carabta waxana shirkan oo ay marti gelisay dawladda tan jordan looga hadlay xaaladda wadanka falastiin gudoomiyasha baarlamaanka dalalka carabta ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay shirkan waxana soomaaliya shirkan ku matalayay oo ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa shirka ka jeediyay khudbad nacay badan taabanayso kaga hadlayay xaaladda dalka falastiin carabta ee guud aan islaamka
tamarru qadiyata falastiiniya bimanatifin khatir jarra istimrar siyasat wal mumarasat al israiliya al udwaniya ضد ارض وشعب فلسطين في محاولة لتكريس الأمر الواقع وتنفيذ ما يسمى بصفقة القرض من أجل تصفية هذه القضية العادلة فقضية فلسطين تختلف عن كل قضايا المستعمرات والكيانات العنصرية وهي اقتلاع شعب من وطنه وإحلال شعب وكيان آخر في مكانه
xilibaan Cali Jaamac Jangali oo ka mid ah xilibaanada golaha shacabka qaybna ka wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shirka oo markii uu soo gabagabeeyay kadib lagana soo saaray warmurtiyada ku xusan yihiin qodobada ka qaybgalayaasha shirka ay ku heshiiyeen waxa warbaahinta qaranka uu faahfaahiyay nuxurka qodobada shirkan ka soo baxay
gudoomiyaha golaha shacabiga His Excellency Maxamed Mursal qodobada dheer buu ka jeediyay oo run ahaantii ahmiyadda ay leedahay qadiyadda falastiin inay tahay qadiyadda weyn ee shucuubta carbeed in loo baahan yahay xal caadila in loo helo falastiin qodobada muhiimka ee ka soo baxay bayaanka gudoomiyaasha baarlamaanka qaybta carabta ee midowga baarlamaanada adduunka waxa weeye qaybaha ugu muhiimsan إن الله أقبل كرين هشيس عدالة كفق فلسطيني تنا أيسان رالي كنقل كاهين إن حالك كتش روى لهذا الله نبا سي لوغو هرتبو هقر داموين كإسرائيل وحالا مهوران إن فلسطين تو أهشيان وخلاف كو إذا حليان
وعن شركة نواها كيسو دون هذا نعادي هين وإي شان ميدو قبار لما ندأ دونك قيبتي سا عربتا مرتقلي سي دولدة تان جوردن وحان اللوغة هاللي حالة دقود إيه فلسطينيين تا gaar ahaan heshiiskii qarniga dhowaan uu seexay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Amman Jordan
wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaasina waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka batroolka ee wadanka Suudaan iyo mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee wadankaasi Ahmed British ayaa warbixinta ka soo diray Khartoum
waxaa soo gaaray caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka ee Soomaaliya Engineer Abdirashid Ahmed Maxamed iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirku waxaana wasiirka ku soo dhaweeyay gaadiidka diyaaradaha ee magaalada Khartoum wasiirka batroolka ee dalka Suudaan Cadil Cali Ibrahim iyo danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Ambassador Maxamed Sheikh Isxaaq iyo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya Yuusuf Jeego waxaana safarka wasiirka uga wadaxiyay TV-ga qaranka safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Sheikh Isxaaq
waxaan soo dhaweynay caawa wasiirka petroolka oo booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Suudaan ku imaaday caawa gaar ahaan magaalada Khartoum. Wasiirka insha Allah booqashadiisa waxay qaadan doontaa 2 maalmood wuxuuna la kulmi doonaa wasiirka petroolka adigiisa ah wuxuuna booqan doonaa hay'ado kala duwan oo isla waddankan 2 maalmood uu joogo isla markaasna wuxuu saxiix doonaa ama ay kala saxiixan doonaa haduu Ilaahay idmo asigii wasiirka dhigiisa ah heshiis is afgarad ah marka booqashadaasi waxaan rajaynaynaa inay noqoto booqasho mira dhal ah sidaad la socotaan Suudaan waxay gashay marxalad oo ka duwan marxaladihii hore waxayna cagta saartay in ay caalamka wax la qaybsato waxaana ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan xiriir aad u qoto dheer oo muddo soo jireen ahaa oo lahaa dhinacyo kala duwan gaar ahaan dhinaca saqafada anaga ka safaarad ahaan tiimka safaarada iyo safiirka aniga ah waxaan xoog saareynaa in aan xiriiro kala duwan aan la yeelano qaybaha kala duwan hay'adaha sida gaarka ah oo khuseeya aysan ku ekaanin xiriirkeenii sida saqafada iyo waxbarashada kaliya ay ku ekaan oo aan la helno xiriiro kala duwan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay dawladda Suudaan ay walaalahanahay
wasiirka ayaa booqasho rasmi ah ku joogi doona dalka Suudaan muddo 2 cisho ah isagoo kulamo kala duwan la yeelan doona dawladda Suudaan Ahmed Maxamed Ahmed Ahmed British Television ka qaranka Soomaaliya Khartoum
taliye ku xigeenka qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ugu tagay ciidamada loo tababarayo inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo haatan ciidanka tababar uga socdo dugsiga tababarka ciidanka ee Arusha ee dowladda deegaanka Xanaanbuure Sayid Umar Sheikh Ismaaciil ayaa si faahfaahinaya
Wadobiyadan oo dhawaan loo diiwaan geliyay kamid noqoshada ciidanka qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka kuna jira dugsiga tababarka Arusha ee dowladda deegaanka Xanaanbuure ayaa taliye ku xigeenka qaybta 12-aad gaashaan le Aadan Siyaad Cabdi waxa ugu tagay kormeer la xiriira hawlaha diyaarinta ciidanka waxaana uga mahadceliyay saraakiisha tababarka oo wada ciidanka sida ay ugu hoolan yihiin soo saarida ciidanka qayb qaata la dagaalanka cadawga taliyaha ayaa warbixino ka dhigaystay saraakiisha xarada iyo guud ahaan taliska dugsiga waxayna uga warbixiyeen sida loo diyaarinayo ciidanka taliye ku xigeenka ayaa ciidanka kula dardaarmay isku diyaarinta hawsha adag ee laga sugayo oo u baahan dhiirranaan iyo ka faa'iideysiga casharada la siinayo muddada tababarku uu socdo
waxaa siidii sheegayaa inaad tihiin saacad hadda la joogo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cuntub ka mid ah ama guuto ka mid ah qaybta 12-aad hadda laga bilaabana loo diyaarin doono qaabka ay u dagaaldegi lahayd ama dalka ugu xoreyn lahayd kooxaha uguska degmooyinka haray oo ii sheeg dhalinyaro adinkii la mid ah oo ii sheeg walaalihiina noloshooda iyo waxbarashadooda mustaqbalkooda mugdi u jiro dadka ka qaadi lahaana aan nahay annaga iyo inta kale oo hadda kadib lasoo qori doono ama inta hadda la diyaariyey sida dugsiga Harqabowe iyo dugsiga Xanaanbuure oo hadda ay joogto maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka la yiraahdo magac maskiinka ma ahan waa quwadda dalka waa sharafta dalka waa tiir dhaxaadka dalka qofka hadduu tiir dhaxaadka dalka yahayna wax ciyaar ciyaar ma ahan dadka hadda halkan fadhiyo ciidanka waxaan waayo quwadda dalka militariga militariga dalkana waxaan waayo laf dhabarka waxaa la tihiin inuu nanaafeeyey waayihii u dambeeyey waqtigii u dambeeyey waxyaalaha aada u dacisan sida musuqmaasuqa musuqmaasuqana waxaa ogtihiin inuu yahay kaankare kaankaraha weli uu ka daran yahayo kaankaraha hal qof uu diraa halka mustaqbalka
dhismaha ciidanka xoogga dalka ayaa hadda waxa uu marayaa meel wanaagsan iyadoo dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayso sidii lagu soo celin lahaa sharafti ay ku lahaayeen geeska Afrika Sayid Cumar Sheikh Ismaaciil warbaahinta qaranka Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfurta Afrika ayaa soo dhaweeyay waxqabadka dawladda Soomaaliya 3 sano ee ay markaasii jirtay iyadoo maalinimada shalay ay ku beegneed sidaasna guurada ka soo wareegtay markii xilka madaxweynaha loo doortay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo qaar ka mid ah jaaliyada oo ku nool magaalada pretoria ee waddanka koonfurta afrika ayaa sheegay in dawladdu wax badan ka qabatay arrimo badan iyagoo si gaar ah ugu amaanay horumarka ay ka sameysay dhinaca maaliyadda iyo sidoo kale dhinaca dhismaha ciidanka qalabka sida
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa faarax caali waxaan joogaa magaalada pretoria almost 20 sano qurbaa joognaa marka aniga fikradahanteedaan eego dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminaya ra-iisul wasaare khayre waxqabadkoogii aad ayuu u fiicnaa saddexda intaa qabteena kuu sheegayaa kow maalintii ay imaanayeen hawada soomaaliya way maqnayd labo maaliyadda ma taqaanaa wax ka jira ma lahayn saddex minatariga soomaaliya ma dhisnayn afar relationshipkii adduunyada iyo mataqaanaa waddamadiina ugu soo xadgudbaayay wixii dhammaa way habeeyeen dowladda waxaan waa dowlad aada u shaqaynaysa shaqadeeduna aada u fiican tahay waxaan u malayn doonaa doorashada soo socotana inay ku soo laaban doonaan ani fikrad ahaanteeda waxaan dhihi lahaa ha lagu daro saddex sano oo egastationa oo hawshaa sii dhammaystiraan dowladda waxaan ku korinin lahaa inay ka horayso gobollada dhiman oo mataqaanaa meelaha uu dowladdu aanay ciidamadu fara saarin hadda waxa u dhiman meelaha qaabka dowladda maamul goboleedyadii way beddeshay hawshooda wayna yaraysay siyaasadoodina way soo gaabisay waddana sidiisa hal dowlada maamusha dowlada ma maamulaan
magacaygu waa cabdirashiid mukhtaar macalin jooga pretoria ee south africa waxa weeyaan anigu haddaan saddexdii sano kolle hadalka badin maayo saddexdii sano laakiin marka aan dib u fiiriyo dowladda wax badan baa u qarsoomay dowladda waxa weeyaan haddii soomaaliya wax ahayd waan garanaynaa qabiilkii iyo sida isu diri jirtay waan ka warhaynaa laakiin dowladdani nidaamkii haykelkii dowladnimo iyo sharafta ay dowladdu lahayd bay soo celisay hadday dhanka ciidanka tahay hadday dhanka dowladaha tahay sharaftii dowladda iyo karaamada soomaaliya ay ku lahayd inay soo celiso oo mustaqbalkii dowladnimada soomaaliya uu diyaar yahay yaanu arkaa laakiin waxaa jira dhibaato iyo dad maaratay aan dee rabin oo iyagu ku nool mar walba dhibka dadka shacabka ah ee masaakiinta ah iyagu dheef ka helaa jira saa darteed kuwaas baa mijaahaya laakiin u aragnaa inay dowladdii soomaaliya ay hadda istaagtay
xukuumadda horta waxaan dhihi lahaa xukuumadihii soo maray soomaaliya waa xukuumadda hadda aan ra'yi ahaanteeda ugu wanaagsan sababto ay tahay xukuumadihii soo maray ee ka horreeyey khayr allahaas iyo way dadaaliyaan karaankooda laakiin waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskaqabsi iyo kolba ra-iisul wasaare la caydhiyo iyo mooshin iyo xukuumadii hore ku qaadan jireen waqtigooda laakiin xukuumaddan waxay uga duwan tahay intay hadda ay xukuumaddan xilka haysay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iskalaasan horta maanaan maqlin
halka warka kala socoteen dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya warka gudaha ayaad la socoteen markaana qodobka dibadda ciidamada ammaanka ee waddanka tailand ayaa toogtay askari dad ku laayay gudaha waddankaasi askarigan dadka badan ku laayay magaalada nookhan lagu magacaabo ee waddankaasi tailand ayaa la sheegay in ciidanka amnigu ay toogteen askarigan waxaa lagu magacaabi jiray jografanti toma waxaana uu dilay 20 ruux hubka uu dadka ku laayay waxa uu waxaa la leeyahay ka soo xaday xero milatari oo ku taala waddankaasi gudihiisa ninka weerarka geystay oo fararin ku aadana weerarka uu qaaday ku soo dhigay ama soo dhigay baraha bulshada ayaan weli la garan baa la leeyahay sababta weerarkaasi uu geystay haddana waxay wasaaradda gaashaandhigu ku tilmaamtay inuu ekaa qof dhimirka looga jiro wasiirka caafimaadka ee waddanka tailand anuti ayaa bartiisa tuwirka soo dhigay subaxnimadii axadda oo maanta ah qoraal uu ku bogaadinayo ciidamada ammaanka tallaabada ay markaa qaadeen ay ku dileen ninka weerarka arxandarada dadka ku laayay dhegeystayaal warka subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku idil yahay aad baad nagu mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka cidii uu sheegay ama marka la danaynaysa inay ka bogato waxaad dib ugu heli kartaa radio muqdisho dhoodneed sidoo kale waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee facebooka radio muqdisho ugu horreeyo oo si toos ah aad uga dhegaysanayseen warka